Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Kao i svake nedelje, moje kolege će analizirati i vrednovati za vas kulturne događaje koje smo odabrali iz prethodnih 7 dana. Čućete kakav je bio završni koncert na Guitar Art Festivalu gitarske integracije, reč je o zajedničkom delu četvorice kompozitora. A to su Aleksandar Sidlari, Nejc Kuhar, Golfam Kajam i Marek Pasecki, izvinjam se. Kazat ćemo vam kakva je knjiga Kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. Koji su kvaliteti fotografija Švajcarca Maria Delcourta na izložbi Putovanje prema čovekovom ozelenjavanju planete u Muzeju grada Beograda u Resavskoj? Zašto je zanimljiva izložba radova Ivana Ivković Amuse Me u Savremenoj galeriji u Subotici i kakav je roman savremenog francuskog pisca Emanuela Rubena Snežna linija? Ruben iduće nedelje dolazi u Beograd na predstavljanje srpskog izdanja svog romana. A vaš i moj gost danas, književni kritičar, izvršni direktor službenog glasnika Petar Arbutina. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Petre, teme su, razume se, različite, ali imamo jedan lepi povod, a to je pokretanje edicije Srpska književnost o Velikom ratu. Reč je o zajedničkom projektu Ministarstva kulture, Vlade Vojvodine i kuće u kojoj vi radite. Kada se kaže Srpska književnost o Velikom ratu, a to ne odredi hronološki ili poetički, onda to zvuči jako široko. A o kakvoj je edici reči, kako će ona biti koncipirana?
Pa, ja verovatno ne bi bio onaj koji jesam kada ne bi napravio tu jednu malu digresiju. Naime, službeni glasnik već 2013. godine u susret tom jubileju, ako uopšte obeležavanje onoga rata možemo nazvati jubilejom, je pokrenuo ediciju Veliki rat i pokrenuo je sa čuvenom, po meni i po mišljenju istoričara, najboljom knjigom o Prvom svjetskom ratu. To je studija Andreja Mitrovića, kasnije su išle druge knjige, knjige Roberta Gevarta, Poraženi, jedna sjajna knjiga koja je recimo sada skoro izašla i bila promovisana, to je knjiga Hermana Kantorovića, Veštačenje o krivici za rat. Pa zatim bit će objavljena knjiga Dragoljuba Jovanovića, našeg poznatog političara i političkog mislioca, koja nikada do sada nije objavljena u Srbiji, iako je izašla 23. godine. Jovanović je naime na konkursu Carnegie fondacije dobio, jer je Carnegie raspisao nakon Prvog svjetskog rata, jedan konkurs o ekonomskim posljedicama, odnosno o tome kakve su ekonomske posljedice bile Prvog svjetskog rata i za ovaj prostor, odnosno za Srbiju, je prvu nagradu, odnosno priliku da napiše knjigu, dobio Dragoljub Jovanović i ta knjiga nikada, 23. godine izašla na francuskom, nikada do sada nije bila prevedena. Biće objavljena u narednih možda mjeseci i po dana, tako da službeni glasnik već na neki način obeležava, jeli, u tom smislu sa nekakvim drugačijim knjigama, drugačijim pogledima na veliki, odnosno prvi svjetski rat, ono što je ove godine već zvanično državnim, ovaj, državno proglašeno kao nekakva vrsta jednog prioriteta u smislu ovaj, državnih, kulturnih ili istorijskih manifestacija. Veliki rat je edicija koja je trebala da naporedo sa ovim što sam već pomenuo i sa drugim programima koji su predviđeni za ovu godinu, odnosno za drugu polovinu ove godine, objedini sve ono što je književno nasleđe, neka vrsta književne eksplikacije Prvog svjetskog rata.
Sad govorite o ovoj novoj edici.
Da, ovoj veliko, da, o velikom ratu. I jako je dobro što su se na tom poslu našli i ovaj, Ministarstvo kulture Republike Srbije i Pokrajinsko ministarstvo i Službeni glasnik, jer to bi trebalo da bude jedan, kako bi rekao, projekat vidljiv na taj način. Znate, mislim, objaviti, ne znam, Nušićevu 915. srpsku trilogiju Stevana Jakovljevića nije nikakav ni književni ni izdavački incident, ali ako stavite to unutar jednog konteksta koji da kako jeste kontekst ovoga obeležavanja i zainteresovanih institucija, onda se podrazumeva da će mnoge knjige, recimo, dobiti nekakva nova čitanja, znate, i da će, recimo, s obzirom da ćemo mi da podelimo tiraži, taj komercijalni deo tiraža koji pripada Službenom glasniku će se prodavati u knjižarama, međutim, ono što pripada pokrajinskom ovaj, ministarstvu i ovaj, Ministarstvu kulture Republike Srbije će se deliti po školama, odnosno po bibliotekama. Tako da je možda dobro da recimo se neke knjige ponovo nađu u bibliotekama i da se nađu ponovo negde u ovoj vizuri savremenih čitavaca i da budu ponovo pročitane. Znate, Napoleon Bonaparte je govorio da je istorija sve događaje oko kojih smo se mi napokon dogovorili. Bojim se da se mi nismo dogovorili oko mnogo čega. I na kraju krajeva oko mnogo čega nemamo ni tačne ni relevantne podatke. Naprimjer, o tome koliko je poginulo ljudi u Prvom svjetskom ratu. To su onako, znate, prilično surove i, ovaj, i grube aproksimacije, kao da se govori o krompirima, a ne o ljudima. Ovaj, tako da možda ova edicija koja sobom nosi možda, kako bi rekao, vrhove srpske književnosti, znači to jeste odgovor na vaše pitanje, znači tiče se nečega što je možda najbolje napisano o Prvom svjetskom ratu i to su uglavnom knjige koje su pisane između rata, između dva rata. Ovaj, ona u stvari treba da vrati u književnost jednu sliku. Da je to potrebno i da je na to naišlo na jedan značajan odjek govori činjenica da nakon potpisivanja ugovora u Ministarstvu kulture na moje mail su počeli da stižu toliko ponuda
ovaj, predloga,
predloga da, da, savremenih pisaca, istoričara književnosti, da bi od ovih recimo 15 tomova u 10 knjiga, kako je prvobitno zamišljeno, mi mogli napravimo još recimo barem dva puta toliko ovaj knjiga ovaj ili vrlo uspjelih književnih odnosno ovaj memoarskih dela, tako da generalno se govori o tome da Prvi svjetski rat nije, kako bi rekao, jedna konačna istorija, nego da i tekako provocira savremene stvaralce i da je još uvek važna književna tema. Inače, tu ediciju, samo da napomenem, još ovo uređuje redakcijski odbor. U redakcijskom odboru su Petar Pijanović, Aleksandar Gatalica, koji je faktički čijom se knjigom Veliki rat i završava ovaj projekat, Dragan Hamović, Jelena Trivan i ja.
Dakle, sa Petrom Arbutinom danas ne samo o ovoj ediciji, već i o drugim temama, književnim i temama iz svih oblasti kulture, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Gone back home, D90, and never more will I roam. Gonna get my fill at that 82 feet, 'cause you all is in my home. devil is jolly devil.
Prvih pet, Radio Beograda 2, vreme da kažemo nešto o završnom koncertu Guitar Art Festivala, koji je održan od 16. do 21. marta u Beogradu. Moj kolega Radoš Mitrović, koji je obično ovde sa nama u studiju, danas drži ispit studentima, pa ćemo morati ovaj razgovor da obavimo telefonom. Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Reč je o zanimljivo koncipiranom koncertu, dakle o delu koje je izvedeno po naručbini, praktično komponovano.
Mislite na delo evropske integracije?
Tako je, tako je.
Da. Pa to delo je samo, dakle, zauzelo jedan deo
koncerta.
Ove večeri. Mm-hmm. Koncerta, dakle, koji je trajao inače gotovo 4 sata. Ukupno smo mogli čujemo zapravo izuzetno raznovrstan repertoar. Dakle, pored izvođenja ove kompozicije koju ste pomenuli, čuli smo i Petra Girana, World Guitar Orchestra, Omladinski simfonijski orkestar El Sistema takođe. Najkvalitetniji zapravo deo nastupa je bio nastup mladog mađarskog gitariste Petra Girana, koji je inače prošlogodišnji dobitnik nagrade na takmičenju Guitar Art. On se predstavio delima Henrya Persla, Tedeska, Paca de Lucie, Paca Penje, izvedno zanimljivu sonatu Davida Pavlovica. Dakle, prilično disparantan program koji se kretu od baroka do flamenka. I iako je bilo određenih tonskih nepreciznosti i nejasnoća, posebno bržim segmentima kompozicije i rekao bih krutog sviranja pri interpretaciji flamenka, Giran je pokazao muzikalnost, pogotovo u građenju dramaturgije, kako na makro, tako i na mikro planu. Najslabiji deo koncerta je zapravo po meni bilo predstavljanje pomenute kompozicije, koju su izveli inače gitaristi, kompozitori iz Srbije, Poljske, Slovenije, Irana. Dakle, reč je o Nejcu Kuharu, Aleksandru Sedlaru, Golfam Hajam i Mareku Pašečniju. Posebno je zapravo bilo neobično što se tu našla autorka iz Irana, imajući u vidu naslov kompozicije, dakle, evropske integracije. A naravno, ovaj projekat je finansirala evropska delegacija za Evropske unije u Srbiji i infocentar Evropske unije, tako da je otuda ta tematska osnova kompozicije koja je vezana za integracije. Međutim, sam rezultat nije bio dovoljno upečatljiv. Mogli smo čujemo improvizacione nastupe ovih 4 kompozitora koji su se smenjivali izvodeći slabo povezane muzičke vinjete sa obrisima, zapravo nacionalnih muzičkih tradicija samih izvođača. Zaista reč o obrisima, to jest, rekao bih, o rudimentarnoj upotrebi elemenata koji eventualno asociraju na neku od folklornih tradicija. A nakon tih pojedinačnih istupa oni su onda zajedno muzicirali, takođe stvarujući veoma nekoherentnu, dramatski nestabilnu sliku, i u okviru većeg dela su zapravo muzičari mahom kreirali neke ritmičke obrasce na gitarama, tako da uopšte uzvrši čuli smo delo nejasne koncepcije koje ne sadrži zapravo kohezine elemente kako bi se i nazvalo svitom, mada moram da kažem da su gitaristi zaista veoma dobro svirali, dakle to zaista nema sumnje u to. U svakom slučaju koncert je završen nastupom omladinskog simfonijskog orkestra El Sistema pod upravom Gerarda Estrade. El Sistema je inače projekat koji se već dugi niz godina sprovodi u Venecueli, poslednjih godina i kod nas. Ima za cilj okupljanje mladih ljudi u zajedničkom muziciranju. I iako prvobitna ideja bila vezana za tokozvane socijalno ranjive grupe mladih, to jest za njihovo zajedničko, pre svega amatersko sviranje, danas El Sistema podrazumeva okupljanje učenika i muzičkih škola i studenata akademije i tako dalje. Tako smo mogli da čujemo veliki orkestar mladih ljudi različitih muzičkih iskustava koji su izveli nekoliko dela mahom lakšeg, nepretencioznog karaktera. I mada ostaje nejasna veza zapravo između omladinskog orkestra i festivala gitarske muzike, ipak je ovogodišnji Guitar Art u tom smislu završen u pozitivnoj atmosferi i muziciranja. Dakle,
najjači utisak je mladi mađarski gitarista, je li tako?
Jeste, dakle, jedno uopšteno zanimljivo muzičko veče, obimno, koje je proteklo, uz određena kvalitativna osciliranja.
Radoše, hvala vam. Čuli ste Radoša Mitrovića o završnom koncertu na ovogodišnjem Guitar Art festivalu, gost emisije U prvih pet, Petar Arbutina, književni kritičar, izvršni direktor službenog glasnika. Petar, počeli smo priču o ediciji Srpska književnost o Velikom ratu, novoj, koja se sada pokreće, i kada ovako kažemo Srpska književnost o Velikom ratu, vi kao neko ko je filolog po struci, šta su vama najbolja dela, koja vi dela najviše cenite od onih koja su napisana o Velikom ratu iz istorije naše književnosti?
Pa mislim da je dosta toga što ja smatram da je vrlo relevantno za Veliki rat i za njegovu književnu sliku našlo mesto u ovoj ediciji. Međutim, ako me pitate šta ja, za koju knjigu ja mislim da je najbolja knjiga o Velikom ratu, to je Dan šesti Rastka Petrovića.
A zašto baš Dan šesti?
Pa, znate kako, mislim da se, koliko moje čitalačko iskustvo govori u tom, u toj knjizi nastavila ona, ono viđenje rata i sukoba, dubinsko, ljudsko, karakterološko, koje recimo u srpskoj književnosti i u publicistici u najširem smislu pokrenuo Pera Todorović sa Dnevnikom jednog dobrovoljca. Znate, vi ste imali naciju koja je pobedila i koja je, recimo, imala jednu, kako se to kaže, Joyce-ovsku pobedu. Znate, u Liksu imate ona, onu rečenicu koja glasi: gospodine pukovniče, šedna ovakva pobeda i mi smo izgubljeni. I neminovno ste imali potrebu da pisci na sebi osoben ili sebi svojstven način pišu o tim divjunacima koji su tu zaista mitsku pobedu izneli na svojim plećima, i to ne znači da je književnost i da je eksplikacija te književnosti otišla u nekakav patetični sentimentalizam, iako nije, da nije bilo i toga. Međutim, u romanu Dan šesti vi u stvari imate nešto što je, kako bi rekao, jedna univerzalna ljudska tragedija koja naravno ima prefiks srpska i koja se naravno dešava u jednim okvirima jednog velikog nacionalnog sunovrata. Međutim, ono što je važno i koliko književnost je tu moguća i koliko može da nešto doprinese boljim uvidima ili boljem poistovećenju sa nekakvim posebnim psihičkim i duševnim stanjima, to se, ja mislim, dešava upravo u tom romanu. U značajnoj meri i u Krilima Stanislava Krakova, koje su takođe deo ove edicije. Međutim, mislim da je Dan šesti nešto što je paradigma kompletna, i zaista ne preterujem kada to kažem, evropske i svetske književnosti, koja najavio je, recimo, jedan potpuno drugačiji uvid ili potpuno drugačije gledanje na tu vrstu sukoba. Znate, tu nemate onako neke konje koje se propinju, nemate div junake u nekakvom mitskom kontekstu na koji smo mi na kasnije, jeli, baštineći nasljeđe Drugog svjetskog rata navikli da ih vidimo i da ih doživljavamo. Tu postoji ono što je Andrić rekao u jednom svom citatu, jedno u očima čoveka samca nema dobijenih i izgubljenih ratova, imate samo jedno poraženo čovečanstvo. Mislim da je taj roman nešto što sam ja zaista onako čitao ushićen, znate. Nije da sam sa manjim ushićenjem u tom periodu kada sam to čitao, ne znam, i Vreme smrti Dobrice Ćosića, ali generalno ovo je nešto bilo što je možda najbliže onom objašnjenju kakve knjige treba čitati i šta to ostaje nakon čitanja knjiga, da nakon toga više ništa nije isto, jel? Više ne možete se vratiti ono vreme pre knjige.
U edici će biti i Dnevnik o Čarnojeviću.
Tako je, Dnevnik o Čarnojeviću, Nušićeva 915. Srpska trilogija, Vreme smrti, ali i knjiga o Milutinu, Veliki rat Aleksandra Gatalice. Biće dve knjige za koje smo se nekako dugo smo razmišljali o tome kako da ih objedinimo, jer bez njih nekako slika o Prvom svjetskom ratu ne bi bila potpuna, tako da će biti jedan izbor poezije o Prvom ratu, s tim što će u tom izboru poezije da bude integralno objavljena zbirka pesama, nevelika, obimom nevelika, ali vrlo značajna, ukoliko ne možda i najkompletnija, to je spomenik svim tim neimenovanim junacima i herojima, to je knjiga Ratni drugovi Stanislava Vinavera, znači ona će biti integralno i naravno bit će izbor iz poezije, izbor iz pripovedaka o Prvom svjetskom ratu. Biće jedna knjiga gde su drame, tako da biće tu i Sveti Georgij ubiva Ždahu, biće Crvene magle Dragiše Vasića kao posebna knjiga i tako. Znači faktički 15 knjiga u 10 tomova, budući da neke od tih knjiga nisu obimne, one su prosto, stavit ćemo dve knjige u jedan tom, one će biti vrlo kompatibilne i to je nešto što čitavu stvar čini malo kompaktnijim.
Vreme je pokazalo, razume se, da je reč o odličnim književnim delima. Pisci pišu podstaknuti strašnim, pisali su podstaknuti strašnim događajem istorijskim, a danas se neretko dešava da se pakuju unapred, ne znam, tematski organizuju festivali, književni konkursi, uglavnom prema politički korektnim temama. Koliko se tu može roditi nešto što je zaista dobra umetnost?
Pa ne previše, znate, ako imate projektni zadatak, a generalno u tekstovima tim konkursa, čak i u njihovim naslovima, postoji jedna primarna, prvobitno postavljena teza. Znate, i ako tome dodate nešto što je tipično za savremenog čoveka, nekakav potreba da se svidi ili potreba da bude deo nekakvog vladajućeg političkog serkla ili koterije, neminovno ćete doći do toga da će pisci pisati ono što oni koji to vrednuju žele da čitaju. To je jedan niži oblik postojanja književnosti i ako vi izmenite događaje i ako vi recimo pokušate da u jednom literarno i književno validnom i validnoj strategiji promenite nekakve odnose koje je istorija već definisala, uspešnost takvog metoda će biti mera talenta. A bojim se da kada želite da se nekome svidite na taj način, onda ta mera talenta nije nešto što određuje knjigu. Mnoge su knjige u istoriji književnosti napisane povodom nekakvih konkursa ili su recimo bile deo nekakvog unapred postavljenog konteksta pisanja i promišljanja raznih događaja, ali bojim se da su se time bavili talentovani pisci koji nisu imali potrebu da se svide žiriju. Čitava aktualna produkcija, ne samo srpska, nego generalno i svetska, jeste ta produkcija koja pokušava da izborom teme i obradom teme na neki način ide u susret onome ko to može na jedan marketinški važan način da promoviše i koji će, stavljajući to u nekakav politički korektan kontekst, da izvuče kao nekakvu važnu temu, kao nekakvu lektiru koju je, da biste bili, ne znam, obrazovani ili dobro informisani, neophodno čitati. kažem, to je jedan niži oblik književnosti, mislim da smo zatrpani takvim knjigama, veliki pisci se time nisu bavili. Ne da se nisu bavili tim temama, nego se nisu bavili na taj način. Znači, mi imamo nešto što je programski, manifestni oblik tretmana teme i onda ćete verovatno u nekakvom, sada karikiram namjerno, u nekakvoj priči o Prvom svjetskom ratu morati da imate izvestan broj nacionalnih ili seksualnih manjina, zato što to onako stavlja ili stvara jednu kompletnu sliku o tome šta su ljudi bili u Prvom svjetskom ratu, a sam sukob i tu dubinsku ljudsku tragiku, osim ukoliko ne možete naći partnera u nekakvim izmenjenim okolnostima na frontu, a na frontu je bilo dosta muškaraca, u tom smislu smatram da će to biti jedan niži oblik postojanja književnosti.
Ajmo da čujemo malo muzike pa nastavljamo priču.
Thank you. Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Jazz i blues su dobri, šta ja imam s tim? Najbolji je tamburaški štim. Jazz i blues su dobri, ali šta ja imam s tim?
U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
U emisiju Prvih pet stigla Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
Ana će nam kazati koji su kvaliteti knjige Srpski film od 2000. do 2017. Mi smo u jednom Anatovom uključenju sa festa, kada je tamo bila promocija, mogli da čujemo ponešto o ovoj knjizi, ali reč je o veoma ozbiljnoj, kritički vodič na srpski film. O veoma ozbiljnoj monografiji. Autori su Đorđe Bajić, Zoran Janković, Ivan Velisavljević. Pa mislim da bi možda bilo najbolje da slušalcima na nekom primeru kažemo kakav je pristup trojice autora ovoj knjizi. Bez obzira što smo svi svesni da je to ogroman posao i da to nije samo hrestomatija ili nekakva hronologija filmova koji su se...
Promocija ovog kritičkog vodiča desilo se u petak u knjižari Delfi i bilo je mnogo ljudi iz sveta filma. Zanimljivo, bilo je mnogo reditelja čiji su filmovi uvršteni ovde. I ja sam, ne znajući da li su se ovi kritičari pohvalno izrazili o tim filmovima, se pozdravljala s tim ljudima i rekla sam, verovatno je ocena dobra čim ste ovde na promociji kritičkog vodiča. Ono što je zanimljivo za ovaj kritički vodič je to da su uvršteni svi filmovi snimljeni u periodu između 2000. i 2017. Dakle, sve ono što je imalo bioskopsku distribuciju. Naravno, tu ima filmova koje ćemo svi pomenuti i svi se setiti, ali ima i nekih marginalnih ostvarenja. Ima, kao što su ovi kritičari rekli, s pravom zaboravljenih filmova. Ima filmova koji imaju samo 50-ak gledalaca i to je uglavnom porodica autora. Dakle, oni govore ovde, njih trojica su se rasporedili, svako je birao, oni su rekli, demokratskim sredstvima, su se dogovarali ko će o kom filmu pisati. Oni su i u trenutku kad su ovi filmovi izlazili pisali u različitim medijima o svakom od ovih filmova, ali su imali dogovor da sve ove filmove ponovo pogledaju.
A naravno, ako hoćete.
Naravno, zato što, evo, baš je Đorđe Bajić govorio o tome kako je promenio mišljenje o nekim filmovima. Takođe, u ovim kritikama je vrlo važno kontekst u kome je film izašao. Dakle, da li je za jedan film koji je domaća romantična komedija, na primjer Volim te najviše na svetu, kažu da je on imao loš bioskopski život zbog atentata na Đinđića. Naprimjer, govore o tim vrlo važnim
u suštini,
kontekstu, o vrelom letu kada se nikome ne ide u bioskop. O nagradama koje su u nesrazmeri sa tome, sa time koliko je gledalaca film imao.
Dakle, samo da Ana, prekinući te na moment, da pitamo naše gosta, koji domaći film Petar Arbutina, gost emisije U prvih pet, pamtite iz poslednjih 17 godina?
Iz poslednjih 17 godina? Pa ne znam, možda Bure Barute, ali to je iz poslednjih 17 godina?
Ne.
Ne.
Ne, to je malo starije, za malo da uđe u, ali
da,
nije,
za
to
malo,
su
da.
Kasne 90. Da.
Pa ne znam, možda, ne mogu da kažem, ne gledam previše domaće filmove, sada ste me zatekli nespremnog, recimo možda Dnevnik mašinovođe, ne mislim da je najbolji film, ali je negde meni bio vrlo zanimljivan, imao jednu osobenu životnost koja više u srpskom filmu ne postoji, sve je postalo nekakva kribičnost onako, jel, rečeno književnim rečnikom.
Evo, i o tom filmu su se pohvalno izrazili kritičari.
Jesu se pohvalno izrazili, eto dobro je, bar se stavljamo
Kakav je pristup, šta si nam izdvojila da prosto nam pokažeš?
Izdvojila sam možda najkomunikativniji film Olega Novkovića i Milena Marković, Sutra ujutru.
Ko je pisao od ove trojice autora?
Ivan Velisavljević je pisao ovom filmu i ono što je interesantno, a to važi za svaku od ovih kritika, kada kritičar napiše svoj tekst, negde u uglu je deo, odnosno citat neke tuđe kritike koja ne mora da se slaže sa
stavom
sa
autora
ovom
teksta. Dobro.
Da. I ono što je kvalitet, to je jezgrovitost, zaista kritičnost. U ovom tekstu o filmu Sutra ujutru Ivan Velisavljević upoređuje zapravo prethodna dela autora sa ovim pristupom u ovom filmu koji je na liniji pokreta Dogma 95, zapravo to je
Larsa von Trira,
zapravo to je snimanje filma iz ruke, govori o nemalim, odnosno o oskudnim finansijskim sredstvima, o glumačkim bravurama ovde Ulix Fehmiju,
Hana Selimović.
Da, su sjajni. Dakle, govori
Jasna
o
Jasna Đuričić.
I Miloš Vlalukin, koga ovde i vidimo na ovoj fotografiji. Da, treba reći, za fotografije je bila zaslužena Maja Medić, koja je neke od ovih fotografija tražila i na internetu, jer one nisu bile dostupne. Dakle, za neke filmove postojao je taj moment nemara samih autora da sačuvaju.
E sad, izuzev toga što kritičar, kao što kažeš, morali su i biti jezgroviti zbog obima posla, što citira druge kritičare sa kojima se ne slaže obavezno, šta još odlikuje ovu trojicu kritičara, odnosno njihovo pisanje u ovoj knjizi?
Oni su različiti, sva trojica. Onda ćemo primetiti taj rukopis. Čini mi se da je Ivan Velisavljević najviše je blizak eseju. I tu naravno možemo izabrati svog omiljenog. Meni je njegov stil pisanja kritike negde najbliži. Ipak evo, izabrala sam još i film Varvari.
Ko je pisao o njemu?
O njemu je takođe pisao Ivan Velisavljević. I ovaj film, dakle, on u njemu upoređuje neke struje, neke momente i filmove drugih autora. Dakle, ovaj film Varvari Ivana Ikića upoređuje sa filmom Šišanje Stevana Filipovića i Tilva Roš Nikole Ležajića, jer govori o marginalnim grupama, o tome kako se u jednom burnom istorijskom trenutku, jer ovde govorimo o navijačima, o protestima koji su bili, eto, pre nekoliko godina, pošto je film iz 2014. Govori o tome na koji način novi mladi autori, a sve su ovo vrlo mladi autori, tretiraju društvene probleme, koliko su angažovani, da li je to neki novi brutalizam. Govore o tom nekom potencijalnom novom talasu srpskog filma. Dakle, tu je i Maja Miloš sa filmom Svojim klip. I ono što je
komparativni pristup.
Ono što je važno da je predgovor ovde pisao Nenad Polimac, hrvatski kritičar koji je ljubitelj tog novog srpskog brutalizma koji misli da u Hrvatskoj ne postoji ništa slično, nažalost.
U njihovom filmu.
U njihovom filmu. I on je na ovoj promociji i generalno govorio o tome šta znači kritika. Da vi možete se ne slagati, odnosno ne biti saglasni sa nekom kritikom, ali da za nju mislite da je dobra. Što ja također mislim, nekada uživate u nečijem tekstu iako ne mislite isto.
Iako su ljudi sve češće isključivi, iako im se ne sviđa kako si ti, na primjer, nešto vrednovala, onda to što si ti rekla ili napisala.
Ali evo, na primjer, ovdje su saglasni Ivan Velisavljević i naša Vesna Perić, koja je ovdje citirana za film Varvari, o kome je govorila upravo ovdje, na našem programu.
Dakle, dragocena knjiga, kritički vodič kroz srpski film.
I ona se može čitati hronološki, ja sam tako počela da je čitam, pa sam došla negde do polovine, a možemo se vraćati nekoj svojoj omiljenoj godini ili...
Omiljenom filmu.
Omiljenom filmu, da.
Ana, hvala, ostani sa nama. Nešto što si rekla je podsticaj za pitanje našem gostu Petru Arbutini. Ana je napomenula da su kritičari ponovo videli sve filmove o kojima su pisali za ovu knjigu. Petre, kako je vaše iskustvo ponovnog čitanja da biste napisali predgovor ili da biste uvrstili nešto kao urednik u neku ediciju ili priredili neku knjigu pa je ponovo čitate? To iskustvo ponovnog čitanja kako je?
To je za mene veoma dragoceno iskustvo. Naime, svi mi, bez obzira koliko pokušavali i u određenoj meri nedovoljno i uspevali da budemo iznad trenutka u kome čitamo, činjenica je da nekakav aktualni trenutak čitanja ili gledanja negde određuje i vašu i čitalačku i kritičarsku emociju u odnosu na knjigu koja je ipak nekakav događaj, koja je također kontekstualizowana i situirana u vremenu. Kada to čitate, kako je to svojevremeno govorio i Milorad Pavić i ruski formalisti, da knjigu morate čitati jednom kada ste mlađi od glavnog junaka i drugi put kada ste stariji od glavnog junaka, onda neminovno to drugo čitanje, pored recimo po meni vrlo dobrog reagovanja na nešto što vas je možda u prethodnom čitanju oduševilo, a sada više ne, ili prosto na ono što je meni važno, a to je da iz jedne sasvim drugačije perspektive iskustva vidite nekakve detalje koje su vam možda u nekakvom opsesivnom tonu ili liniji čitanja, niste ih vidjeli prilikom prvog čitanja. Činjenica je da drugo čitanje da jedan kompletni uvid. Oslobađa vas nekakve, po meni, vrlo važne, i ona nije sputavajuća okolnost, radosti čitanja, da otkrivate nekakav novi svet koji je pisac za vas isponova stvorio, a sada u drugom čitanju vi imate odnos prema nečemu što znate i čemu treba da nekako hladne glave nađete dobre ili loše strane i da recimo nekakvog novog čitaoca uputite ili da mu proputite jedan put kojim on treba da krene da bi možda video najbolje što da kako u toj knjizi postoji. Tako da mislim da to prvo, kako bi rekao, obično čitanje i ono drugo čitanje jesu u stvari ti, kako bi rekao, krajevi jedne čitalačke paradigme ili jednog čitalačkog uvida u knjigu i mislim da su, barem za one knjige prema kojima gajimo nekakvu vrstu prisnosti, neophodne. Neophodna su dva čitanja. Neophodno je da se vraćate knjiga. A meni je vrlo zanimljivo ovo što je koleginica upravo rekla, naime, svi su ti kritičari, budući da je filmska produkcija mnogo značajno manja od književne produkcije, videli ponovo te filmove. Znate, oni su ponovo to uspeli da sagledaju i ponovo su, recimo, pokušali da je kontekstualizuju nešto što je za kvalitet neophodno, a to je vreme. Znate, prosto vreme, recepcija, mogućnosti nekakvih i budućih citata, postavljanja nekakvih paradigmi koje možda u aktualnom vremenu nisu vidljive. Meni je to bilo taj srpski brutalizam, to je odlična sintagma, to do sada nisam čuo. To je možda onaj osnovni postulat koga bi trebali da se držimo i u književnoj kritici, iako je on zaista nemoguće, mislim, teško ga je vrlo ostvariti. Fraj govori o tome, pokušavajući demistifikuje položaj kritičara ili da ga možda primakne nečemu što jeste njegovo istinsko bivstvo, a to je da bi kritičar, kako on kaže, trebao da pročita sve knjige ili pozorišni kritičar pogleda sve predstave, filmski naravno pogleda sve filmove i da onda preporuči gledaocu, odnosno čitaocu, šta bi od toga trebao da gleda, odnosno čita. I tako i završava fraj, samo tada, samo u tom slučaju on predstavnik dobrog ukusa. Sve drugo su manji ili veći sinonimi za njegove čitalačke naklonosti. To je tačno. Znate, vi ćete, ako ste recimo član nekog žirija, prvo da uzmete knjige pisaca koji vas negde intrigiraju, pa ćete prosto vođeni nekakvom običnom ljudskom radoznalostu da se pozabavite time, idemo šta je napisao, da im kakva mu je ova nova knjiga. A kasnije ćete recimo možda da istražujete nešto što vam u tom nekakvom primarnom iskustvu nije poznato. Tako da je to prosto jedan, kako bih rekao, bez obzira koliko se mi svi trudili da budemo objektivni i da steknemo jedan neophodan uvid u celinu, to je ipak jedno partikularno čitanje i partikularno gledanje na stvari.
A da li ste vaš pristup, evo vi ste u aktualnom žiriju za Andrićevu nagradu, najvažniju nagradu koja kod nas može da se dobije za pripovedanje, za priču, za ciklus priča ili knjigu priča. Da li je vaš pristup prema knjigama savremenika drugačiji od, čitalački pristup, od onog koji imate prema knjigama klasika? Jesu li kriterijumi drugi?
Ne. Mi, nažalost, imamo tu jednu okolnost koju moramo da budemo svesni, da je elitni žanr roman potisnuo, kako bih rekao, svoju i kvalitativnu i žanrovsku i svaku drugu pretpostavku priču u drugi plan. Tako da, recimo, taj konkurs za Andrićevu nagradu ne stiže toliko knjiga koliko stiže, koliko kolege u Ninovom žiriju imaju problema sa, recimo, ne znam, 180 knjiga. Za Andrićevu nagradu stigne, recimo, između 30 i 40 knjiga. Znači, nešto što vi objektivno možete da pročitate i što ste u nekakvoj značajnoj meri možda i čitali u nekakvom prethodnom periodu. Međutim, ono što je važno i što bih ja napomenuo za ovaj žiri, bojim se da to nije slučaj sa Ninovim žirijom, mi smo se na početku već nekako složili, u žiriju su još Aleksandar Jovanović i Mile Taćimović Ivkov, da mi u stvari tu treba da, i to je možda posredan odgovor na vaše pitanje, zaista vidimo šta je priča kao žanr u nekakvom središnjem, semantičkom načinu postojanja i da vrednujemo i da recimo obratimo pažnju na nekakvu izvornost koja ne mora nužno da podrazumeva jedan klasični oblik priče, ali prosto da sve ono što priča, odnosno pripovedanje jeste i što nosi kao nekakvu vrstu osobenog kvaliteta samog žanra i svega onoga što je prethodilo većim književnim formama, tretiramo kao vrlo važno. Tako da mi do sada smo recimo dodelili dve nagrade, naravno čitaoci i kritičari ne moraju da se slože da li smo mi bili u pravu ili nismo, ali dodelili smo dve nagrade za knjige. Znači nismo imali, kao što je bio slučaj...
To su Raščarani svet Jelene Lengold.
Tako je, i Tajna crvenog zamka Vula Žurića. Mm. I zaista mogu da kažem odgovorno, baš što se mog mišljenja, generalno i mišljenja žirija, budući da su odluke bile jednoglasne, da smo mi nagradili knjige. Znači mi smo ustvari da iz kompletne produkcije, odnosno iz onoga što je stiglo na konkurs, izdvojimo nešto što je možda najkompaktnija slika. Nismo imali problem kao koji su imali prethodni članovi žirija da recimo nagrade neku priču. Iako mi nismo to smatrali da je nekakav manje validan način. Znate, bilo je sjajnih priča u prilično lošim ili prosječnim knjigama. Znate, tako da je bilo vrlo važno da recimo nagradite pripovedača koji ima nekakav kontinuitet, koji recimo možda u celoj knjizi, ako gledate celinu, ne pada, a koji opet ima bolje priče od onih dobrih u lošim knjigama, ako to tako mogu da se izrazim.
Ova je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
White flowers will never this known dream, for in death I'm caressing you with the last breath of my soul. I'll be blessing you, gloomy Sunday. Dream.
U emisiji U prvih pet pitamo Mirjanu Bobu Stojadinović zašto pesma koju smo upravo čuli ima veze sa izložbom Amuse Me u Galeriji Savremenoj u Subotici.
Ova pesma pod nazivom Sumorna nedelja na srpskom, na mađarskom neću moći da izgovorim naziv, nju je komponovao Reže Šereš, mađarski kompozitor, a liriku, odnosno reči pesme je napisao Jaslo Javor. To je u stvari pesma koja se osvrće na Prvi svjetski rat i na tragične posljedice koje je rat ostavio, da bi ta pesma u stvari vremenom postala i nekakav simbol, zapravo nosila neki melanholično osjećanje, postala je zapravo prepevana u ljubavnu pesmu i Billie Holiday je u stvari učinila popularnom.
E sad, Ivana Ivković je izložila šta? Kako izgleda ta izložba u Subotici?
Ona je zapravo koristila ovu pesmu u svojoj izložbi. Ali ono što je u stvari suštinski noseći deo izložbe jeste sama zgrada u kojoj se nalazi Savremena galerija Subotica, jel, to je naziv izložbe, i ona je, to je palata Ferenca Rajhla. Ferenc Rajhl je arhitekta koji je projektovao za zapravo njegov privatni stan i kancelarije 1904. godine, da bi zapravo vrlo brzo ta zgrada, on je malo živeo, kratko vremena je živeo u njoj, veoma brzo je ona počela da menja vlasnike i tek 64. godine je zaštićena kao spomenik kulture i pripala je Savremenoj galeriji
Subotica. E sad, kako umetnica interveniše, odnosno kako se referiše na ovu kuću?
Ona koristi tu zgradu kao prostor u kome ona iščitava i učitava istovremeno narative koje ona nosi. S jedne strane, to je i sama istorija, priča Ferenca Rajhla kao njegova životna priča na koju ona ovlaš zapravo samo referiše, ali ono što je zanimljivo jeste da je tako stara zgrada, ona naravno ima neke svoje tajne. I jedna od ključnih tajni koje ona koristi u izložbi jeste navodno da postoji tajni hodnik koji je Ferenc Rajhl koristio da bi došao do susedne kuće u kojoj se nalazila njegova ljubavnica. To su sve teme koje su u radu Ivane Ivković inače prisutne. To je ispitivanje zapravo i psiholoških okolnosti. Ona ovde pravi iskorak možda iz dosadašnjih radova utoliko što ulazi u sam prostor. I ona performativno tumači prostorne strukture, narative koje taj prostor nosi, istoriju, istorijet, uključujući i taj hodnik navodni. Ona u samom prostoru interveniše sa različitim, uključujući na primjer i ovom pesmom kao zvučnim ambijentom, ističe u stvari vreme koje je, kako kažem, prisutno u tom prostoru i koji taj prostor nosi, ali isto tako i brojnim crtežima i brojnim nekakvim uputstvima, narativima koje ono instalira, to se najčešće kaže in situ, jel, kao prostorne intervencije gde ona u stvari nagoveštava šta taj prostor sve nosi u sebi.
Da li je ova izložba uopšte moguća u nekom drugom prostoru?
Pa ne, verovatno da ne. Mm-hmm. Zapravo ona može da bude samo interpretacija ove izložbe ili podsjećanje, ali i da referiše na nju, ali zapravo ovaj prostor sam po sebi je toliko lep, izrazito lep, koji ona u stvari samo koristi kao šlagvort da ona u njemu izrazi svoje neke narative, odnosno sad ulazim u tu neku drugu temu koja je zapravo više neka moje tumačenje, mada ona se dotiče toga i u njenom tekstu, a to je zapravo psihološko razmatranje, odnosno zapravo freudovsko razmatranje prostora i preispitivanje tih odnosa spoljašnje i unutrašnje i šta taj prostor nosi. Takvim temama zapravo se bavila i objavljena je kod nas jedna izuzetno zanimljiva knjiga Marijele Cvetić pod nazivom Das Unheimliche, što je termin Freuda, psihoanalitičke i kulturalne teorije prostora. Nisam sigurna da je Ivana imala kontakt sa ovom knjigom, ali je zanimljivo na koji način se različite interpretacije prostora prepliću u različitim umetničkim radovima. Marijela Cvetić je ona, je umetnica, Ivana Ivković takođe. Dakle, Ivana u stvari tumači prostor kao taj nekakav zatvoreni, što je inače u psihoanalitičkoj teoriji to svakako stoji, zatvoreni entitet našeg tela. I ona preispituje te neke mračne hodnike koji navodno se zapravo i pojavljuju u toj kući kao nekakve naše tajne koje mi skrivamo, pokušavamo da otkrijemo, na neki način komuniciramo te tajne sa drugim ljudima i preispitujemo zapravo da li mi ih skrivamo ili žudimo za njima. Znači sve te neke gotovo ambivalentne, suptilne odnose, da ne kažem žensko pismo u toj svojoj sočnosti osjećanja, ona u stvari sve to izliva u prostor, a u isto vreme i taj prostor u stvari nju ispunjava. Znači postoji ta nekakav uzajemni odnos.
Dobro, Bogu hvala, ostanite sa nama. Gost emisije U prvih pet, Petar Arbutina, književni kritičar, izvršni direktor Službenog glasnika. Petre, ste hteli nešto da pitate koleginicu?
Ne, ja sam htio da vam pomenem samo da je pomenuta pesma bila onako sinonim za samoubistva. Mislim da je ona je proglašena najsmrtonosnijom pesmom, tako da u smislu delovanja književnosti i poezije se pokazuje da je ona delotvorna izvan jednog konteksta čitanja, da ima svoje postojanje i delovanje u prostoru. Vrlo je zanimljivo. Mene nisam gledao, čuo sam za izložbu. Zanimljivo je, znate, prostor i mesta pamte događaje. Znate, taj genijus loci koji vi oživite na taj način, u stvari na neki način održava i postavlja uspešnost, zato da nije nimalo slučajno zašto se to tu baš dešava, što se dešava.
Da se vratimo priči o ediciji Srpske književnosti o Velikom ratu. Kako će knjige biti priređene? Pretpostavljam da to neće biti samo izvorni tekst dela, nego da će ići neki kritički aparat, neki predgovori. Koja je ideja?
Znate kako, i tu smo imali dileme oko kojih smo razgovarali često na tim redakcijskim odborima, odnosno redakcijnim odborima. Naime, mislili smo da li da recimo te knjige, iako prva izdanja moraju da budu referentna, znate. Tako da bez obzira šta se kasnije sa nekakvim knjigama dešavalo, a imali smo slučajeva da se recimo sa nekakvim knjigama da je dolazilo do izvesnih skraćenja, možda ublažavan drugog svjetskog rata i nakon jednog potpuno drugačijeg ideološkog gledanja na pojave i na period prvog svjetskog rata ili ono što je nakon toga bilo. Ipak smo se za kraj odlučili da to recimo budu referentne knjige, znači prva izdanja, i da recimo u tim referentnim knjigama sačuvamo taj jezik koji je uslovno rečeno po starom pravopisu. Da kako će se svaki od priređivača, a svaka knjiga, svaki tom će imati svog priređivača, na neki način osvrnuti na to da je prosto to nekakav stari pravopis koji nije nečitak. Prosto je neke konvencije.
Znači, nećete sravnjivati aktualnom pravopisu, dobro?
Ne. Možda u nekim slučajima, ali u principu ne. Nemamo mi tu, pazite da vam kažem, tu generalno nema puno problema. To je nešto što prosto onako čuva izvornost knjige i vraća vas upravo na taj genius loci, na taj duh ili vreme nastajanja koji je, meni to nikada nije u čitanju smetalo, kao čitaocu, jel? I te neke, ne znam, razdvojene ili sastavljene reči. Znate, jezik je konvencija i te knjige nisu pisane izvan duha srpskog jezika. Naprotiv, imam utisak, bar to je moje lično mišljenje, pisane su u najboljem duhu srpskog jezika, sa onako vrlo vidljivim ostacima iz nečega što je nekakva primordijalna početna matrica tog jezika. Tako da ne vidim da bi to bio sad nekakav problem. E, čak ti arhaizmi deluju vrlo simpatično. I pogotovo kada, jel pazite, vi gledate na jedno doba nakon 100 godina koja je generalno za vas kao savremenika, jeste nekakva vrsta jednog istorijskog arhaizma. Jel? Tako da ovaj, ne mislim da bi, da bi to smetalo i nekako smo se dogovorili da sačuvamo taj izvorni jezik, da eventualno negde možda popravimo negde da treba, ali to nije to nikakva redaktura teksta, to je prosto, znači, ispraviti neke greške koje možda postoje u nekakvim prvim izdanjima i koje su možda u nekakvim kasnijim izdanjima ispravljene, međutim, budući da je prvo izdanje svake knjige nama referentno, mi ćemo u odnosu na njega da sve radimo. S tim što, recimo, za vreme smrti će nam biti referentno poslednje izdanje. Jer generalno to je izdanje koje je objavila Laguna nakon, ja mislim, skoro 20 godina. Mislim, je poslednje izdanje Vremena smrti izašlo 990. pa je recimo 2014. izašlo ovaj Lagunino izdanje i to je izdanje u kome je Dobrica Ćosić uneo nekakve ispravke. Nisu one ništa što menja samu struku.
Poslednja volja pisca.
Upravo tako, mm-hmm. da. Znači, u takvim slučajima ćemo da uzimamo ona izdanja gde su pisci, recimo, u određenoj meri intervenisali, što je jedan legalan književni postupak. Znate, prosto nakon čitanja i vlastite knjige vi vidite, recimo, da neke stvari možda treba reći drugačije, da ih možda treba izbaciti. Tako da, eto, to su, kako bi rekao, neke
i
relacije.
I postojeće neki tekst istoričara književnosti ili kritičara?
Da, svaki tom ima svog priređivača. Vrlo je zanimljivo, kad smo već pomenuli, recimo, o Vreme smrti, da će priređivač Vremena smrti, pisac predgovora, odnosno tog pratećeg teksta, biti Slobodan Vladušić. Tako da ja se iskreno nadam da tu očekujemo jedno novo čitanje Vremena smrti. Dosta je mladih ljudi u toj ekipi koji će se baviti knjigama, tako da pored toga što, kako bi rekao, konstatujemo jedan kvalitativni obim ili opus književnosti o Velikom ratu, imamo sa druge strane nešto što su nova, aktuelna čitanja nečega što je već standard ili kvalitativna konvencija srpske književnosti. Tako da mislim da će to sve da ispadne da ispadne jako dobro.
I kada će početi da izlaze knjige?
Pa knjige će izlaziti sukcesivno, kako već šta završavamo. Mi imamo tu nekakve rokove koje smo odredili priređivačima i sve je to, kako bih rekao, planirano unutar jedne skoro idealne priče. Međutim, budući da je taj, kako bih rekao, završna svečanost u novembru, mi ipak, budući da naravno same knjige je krajem oktobra, planiramo da se sve knjige pojave do 15. oktobra da bismo na sajmu knjiga predstavili tu ediciju. I mislim, realno sada kako te pripreme idu i na osnovu nekakvog sportskom terminologijom rečeno prolaznog vremena, mi smo dobri, mislim da će to da izađe sve do sredine oktobra i da ćemo na sajam knjiga da izađemo sa tom edicijom. Mislim, naravno, mogu da kasne, ali na vreme smo počeli u suštini.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Give it a bomb. Give it a bomb. Give it a bomb.
Prvi pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana preporuči roman francuskog pisca Emanuela Rubena Snežna linija, Petar Arbutina, vaši moji gost, poštovani slušalci, da dopričamo priču o književnoj kritici koju smo počeli, ako ta priča uopšte može da se dopriča.
Ma teško.
Petre, da li, ne samo kada reč o književnoj kritici, nego o kritici u svim drugim umetnostima, imate utisak da sve češće imamo nešto što je osvrt u smislu da se ispriča o čemu je reč, koji su postupci primenjeni, a da na kraju nema vrednostnog suda. I ako imate, ako delite taj moj utisak, šta mislite, zašto je to tako?
Pa sad bi morali da opet proširimo priču u nekakvom smeru koji već obećava da će biti dugačak i da se na kraju nećemo dogovoriti, a to je
šta bi moramo da se dogovorimo.
Ne, naravno da ne.
Nije to ideja.
Da, naravno da ne. Ne, nego šta je vrednosni sud? Ukoliko vrednosni sud podrazumeva jednu, kako bi rekao, konstataciju koja može bude krajnje lapidana, da li to treba čitati ili ne treba čitati, svakako da je neophodno da on postoji. Osnovno pitanje, početno pitanje je da li, recimo, i ja to stalno kažem, da su kritičari izgubili radost čitanja. Znate, vi možete da nešto što je vaša nekakva umetnička ili kreativna emocija pretvorite u posao. Međutim, ne smete da zaboravite ono sa čime ste krenuli u tu odiseju. Znači, i mislim da mnogi kritičari zaboravljaju ili prosto nekako potiskuju ili prosto vremenom izgube tu nekakvu radost čitanja. Ja se zaista radujem svakoj knjizi i taj moj uslovno rečeno vrednosni sud na kraju nekog teksta koji pišem podrazumeva jednu konstataciju da li to treba čitati ili ne treba čitati, da li to treba stavljati u nekakav vremenski, generacijski, univerzalno kvalitativni kontekst. Znači, vi morate, od vas čitalac kritike kome vi ipak preporučujete knjigu, ne pokazujete mu koliko ste pametni, inteligentni, koliko poznajete nove ili stare književne postupke ili koliko tu knjigu možete da situirate u nešto što je kontinuitet književnosti, vi ipak njemu morate da objasnite zbog čega on to treba da čita i zbog čega, recimo, treba da se odluči za tu knjigu u odnosu na nešto što mu se nudi ne samo kao knjiga, nego prosto način da ispuni svoje vreme, da šeta pored reke ili da, recimo, gleda nekakvu dobru emisiju na televiziji. Sve jedno, šta god, na kraju krajeva da bulji u plafon. Ali, znači, vi morate da mu kažete da ono vreme koje će on potrošiti uz tu knjigu jeste u stvari jedno kvalitativno potrošeno vreme, koje ga možda neće učiniti boljim, ali će u svakom slučaju na kraju imati, sad ja naravno ovo snižavam na jedan nivo razumski, skoro plotski, da neće biti uzaludno u smislu da je, recimo, mogao da radi nešto drugo i nikad se nije pitao, recimo, zašto ja sve ovo čitam. Ja često, recimo, u tekstovima koje sve ređe, nažalost, pišem, upotrebljavam jednu konstataciju te vrste, znate, koja bi trebala da bude onako jedan simpatični krok i nečega što bi književna kritika razvijala i rastezala na mnogo više prostora, a to je da, recimo, ako stignete do pola knjige i pitate se zašto ja to uopšte čitam, a ja sam od onih štrebera koji moraju stignuti do kraja knjige, onda nešto nije u redu, ili sa vama ili sa tom knjigom. Tako da, moguće da vam pada koncentracija, moguće da je sa piscem, odnosno sa knjigom, nekakav problem. Nedostatak tih vrednosnih sudova, što ste odlično primetili na početku, jeste u stvari nešto što čitav segment ili tu posustalu priču književne kritike koja se otisnula ili se pozicionirala u jednu akademsku i kvazi intelektualnu sferu potpuno podriva. Ona faktički zbog toga književna kritika nestaje. Znači, imali ste dva kraja te priče o kritici, odnosno postojanja književne kritike. Jedan su bili ti, kako to kaže Eugen Simion, pravedni presuditelji, kritičari glavoseci, koji su onako vrednosni sud podrazumevali da je to nešto što kategorički onako vodi na pravi sud ili na nekakvu giljotinu. I sa druge strane, kritičare koje su meandrirali između loših i dobrih strana jedne knjige i onda stvarali jednu priču o knjizi koju možete da čitate s koje god doćete strane da shvatite onako kako vam odgovara. Međutim, ono što je neophodno da shvatite, to je da je taj kritičar pametan. Na tome svi insistiraju, znate. I da nema knjige sa kojom jedan kritičar ne može da se izbori. Mislim, vi možete kažete, ok, ima neki knjiga o kojima ne pišete zato što niste mogli s njima se izboriti. Ali vi kada čitate književnu kritiku, vi kao da gledate reportažu iz najboljih od svih svetova, znate. A imate 70% funkcionalno nepismenog stanovništva, imate izdavaštvo koje u regresi, imate knjige koje se ne kupuju, imate niz problema vezanih posredno ili neposredno za sferu knjige, ne isključivo za književnu kritiku. Tako da nedostatak vrednosnog suda u kritici, na kraju kritike ili kao nekako moguća poenta teksta, jeste u stvari posledica nedostatka vrednosnog suda u društvu. Jer ne može da postoji u kritici, a ne postoji u društvu, odnosno postoji u društvu, a ne postoji u kritici. Znači, generalno, vrednosna hijerarhija je nešto što je umnogo dovedeno u pitanje. Tako da generalno ne može da postoji. Verovatno ni u drugim kritikama, filmskoj, ne znam, nije likovnoj, ne postoji. Znate, mi konstatujemo stvari, ali konstatujemo stvari na način koji može da se sažme u rečenicu, dobro je da ovo postoji, dobro je da knjige još uvijek izlaze, dobro je da išta ima. Eto, to je nešto.
Što naravno nije slučaj sa svim ljudima koji se bave umjetničkom kritikom. Dragana, Emanuel Ruben, Snežna linija, treba li čitati Snežnu liniju?
Naravno, Emanuel Rubin dolazi iduće nedelje, krajem nedelje u Beograd, pre toga će imati predstavljanje u Novom Sadu. Ovaj roman je izašao nekako neposredno nakon sajma knjiga i mislim da je dobar roman, ako možemo odmah da kažemo konstataciju. Neobičan je, isprepletan je u stvari sa životom Rubenovim. On je završio geografiju, geograf po struci, ali kasnije se otisnuo na drugi fakultet i studirao je istočni jezik i civilizaciju u Parizu.
I ovo je njegov treći roman, za koji je 2014. bio u užem izboru za nagradu Goncourt. Prevela ga je Melita Logo Milutinović za akademsku knjigu. I samo ukratko, jedan mladi diplomata, Samuel, obrao se jednoj baltičkoj zemlji koja je nekad bila u sastavu SSR-a. Ne znamo koja, ili do kraja su samo naznake, a možemo pretpostaviti, može bude Estonija, Litvanija, tako po nekoj strukturi i po opisima pejzaža. I zadatak mu je kao geografu po obrazovanju, on radi znači u ambasadi, da precizno utvrdi spornu pomorsku granicu te države, a susjed je naravno Rusija. I sad u toj zemlji okovenoj ledom, hladne klime i takvih ljudi, glavni junak se gubi. Sve život, na momente se čini da mu je život san, ali istovremeno da mu izmiče granica koju on uporno traži. On se kreće, vozi bicikl, posmatra tu morsku granicu, traži karte po arhivima, ne može da ih nađe. Ali interesantno da je kao moto romana Rubin uzima sumerski zapis na klinastom pismu iz 2004. godine pre nove ere. To je jedan gradić u današnjem Iraku i čuva se u muzeju Luvru taj zapis i pokazuje koliko se ništa nije promenilo za toliko godina. I tu kaže: Enlil, kralj svih zemalja, otac svih bogova, svojom čvrstom rečju odredi granicu. A drugi vladar tvrdi: granični nasip pripada meni. To je ta večita borba oko toga čije je šta teritorija i na kraju dolazimo u stvari do jednog zaključka da li te granice uopšte postoje ili su one samo u našim glavama. Onda apsurdnost celog poduhvata se krije u naslovu, snežna linija. To je nešto što izmiče, naravno znamo sneg kad se istopi, nešto se promeni, ta linija koju ucrtate u snegu, ona će otići sa prvim vetrom ili topljenjem. Tako da već vam to sugeriše jednu apsurdnost cele priče, ali je vrlo nijansirano objasnio i pokazao nam te zemlje u tranziciji. Znači, on ne navija ni za tu zemlju u kojoj boravi, junak ili, da kažemo, alter ego, samo pisca. On čak naprotiv pokazuje koliko su te zemlje u tranziciji stvari izgubljene, koliko se traže, koje nemaju čak identitete svoje. Evo, ova zemlja o kojoj on piše, nepoznata, čak nema ni svoju istoriju, jer su im arhive spaljene. I oni ne znaju, u nekom požaru nestalo je sve, znači oni počinju da žive od 1990. I opisi ulica i prostora tog grada, arhitekture, nas podsjećaju na sve zemlje istočne, pa evo i ovdje u Beogradu. Znači, zemlje u kojima su ulicama dominantne banke, strani napisi od McDonald'sa do nekih kafiterija, da se kriju engleski nazivi, da se trudite da izbrišete prošlost. Drugo, vrlo je tu pokazao u stvari koliko se, kako se koja zemlja nosi sa prošlošću, sa teretom prošlosti, i pisac sam pokazuje u stvari da te zemlje koje su navodno bile pod ruskim uticajem okupirane, one su i dalje naklonjene nekim fašističkim, da kažem, simbolima. Jer on kad pokazuje na uličnim tezgama, najmanje se prodaju, da kažemo, petokrake, kape, ne, naprotiv, oznake SS divizija, kukasti krstovi, uniforme, čizme. Znači, i jednog trenutka kad zaluta neki trg i vidi demonstracije, on misli da su to demonstracije zbog siromaštva koje vlada u toj zemlji. Ne, to su demonstracije desničara koji uzvikuju stare parole iz vremena fašizma. I tako da imam utisak da je on, živeći u tim zemljama, jer njegova biografija je vrlo bitna, znači on je živeo u mnogim od tih zemalja istočnog bloka, kao Francuz, vjerovatno bio u nekim diplomatskim misijama, vrlo je istinito, onako kako bi i mi mislimo da je ta naša stvarnost tranziciona. Znači, nije navio za Zapad, naprotiv, on govori o toj Evropskoj uniji koja teži brisanju granica unutar Evrope, ali vrlo čvrsto traži da se iscrtaju granice u okruženju, upravo u tim bivšim baltičkim zemljama. Tako da, do kraja romana vi u stvari imate jednu priču o zemlji koja ne postoji, zato ni ne navodi ime te zemlje, o ljudima koji se kreću u želji za boljim životom, a u stvari ne mogu da se istrgnu iz svoje prošlosti, i kada to iščitavanje granica postane za glavnog junaka potpuno besmisleno, on to ne može da uradi. Umeđu vremenu počinje i taj hladni rat između Rusije i Evropske unije, evo, to je današnje vreme, ako je roman napisan pre 4 godine, shvatam u stvari da ta granica ne postoji, da smo je mi izmislili, da je ona u našim glavama i da je ona nepotrebna za ljudski život, jer jedna od junakinja je rođena u toj zemlji, na primjer, nekoj baltičkoj o kojoj se dešava, a koja nema pasoš svoje zemlje. Zašto? Zato što neće da prođe, ona je jevrejka poreklom, ali traže se od nje da dokaže da je nekim testovima da je ona baš tu rođena i ona iz inata neće, ona nema pasoš. Znači, ta identitet dakle, u stvari ne postoji.
Neke stvari iz našeg vremena
vrlo autentično
pisac dovodi
napisano.
Do apsurda.
Da, odnosno, to je sve apsurdno pokazuje.
Neke stvari su iste.
Ali evo, onaj sumerski zapis sa početka i iscrtavanje i borba za granicom i da. Dva suseda koja se svađaju oko te linije, da li je taj peščana, da kažemo, granica ili snežna, a sve to promenilo.
Mi između Hrvatske imamo vodenu, to još bolje. Da. Ta protiče stalno.
Zato je aktualnost romana. Da, eto, da.
Dakle, preporuka Dragane Kovačević za roman Emanuela Rubena Snežna linija. Slušamo muziku u emisiju Prvih pet.
Take three stowaways. In a passion it broke, I pulled the black from the gray, but the soul can wait. I felt you so much today.
U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Veselo u studiju 2 Radio Beograda. Stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Petar Arbutina se ovdje trudi da atmosfera bude dobra. Naš gost, Snežana, u Muzeju grada u Resavskoj je otvorena izložba švajcarskog fotografa.
Zove se Putovanje prema, pa tri tačke, čovekovom uzelenjavanju planete i fotografije Marija del Curto, on je Mario del Curto. Kada pročitate najavu, pomislite da je to ekološka tema, ona na neki način jeste ekološka tema, međutim ono što ćete videti u praktično kompletnom onom prvom nivou Muzeja grada Beograda je potpuno fascinantno. jako uzbudljivo i jako važno. Mogli bi se recimo to nazvati antropološkom fotografijom ili nešto što mi vidimo u National Geographicu, znači kako izgleda ovaj naš svet. Ali Mario Del Curto istražuje ovaj svet kroz biljke, naš odnos prema biljkama, i negde i postavlja tako, to je, ova izložba je rezultat osmogodišnjeg istraživanja, a on je generalno čovek koji je rođen 55. samouke, počeo je time što je fotografisao razne društvene pokrete tokom 70. godina i 60. Znači, zna se da je to bilo negde društvo koje je bilo, pa kako da kažem, socijalno, društveno i politički vrlo angažovano, i negde i ova izložba se može nazvati tom socijalnom, političkom i društvenom angažovanošću samo s jedne s druge strane. Znači, pitanje kako mi opstajemo sa biljkama koje su sastavni deo planete Zemlje, sa kojima svi živimo u raznim, da kažem tako, odnosima, i s jedne strane, s druge strane, svet koji zbog toga što se mi ponašamo kako se ponašamo, ovde se misli na ljudski rod, razne biljke nestaju kao što nestaju i životinje, i negde sad on putuje svetom, istražuje sve te situacije.
E sad, da ne bi ljudi stekli pogrešnu sliku, razume se, mi ne možemo prepričavati fotografije, ali koji je to ugao, on, kako on fotografiše?
Pa upravo sam rekla to, National Geographic. Znači, mi vidimo razne delove sveta i biljke u njemu s jedne strane. Znači, kako izgledaju botaničke, u tehničkom smislu, to su veliki printovi u boji gde je zelenilo glavna tema. Znači, to su priče o botaničkim baštama, priče o raznim biljkama, priče o semenju. Postoji jedan jako važan institut u Sankt Petersburgu koji se bavi biljkama. Autor je, ili osnovao ga je, to je, nosi ime po Nikolaju Vavilovu, kojeg znaju kao Darvina biljnog sveta. Taj institut čuva sve biljke koje može, semena biljke koje može da, koje postoje na ovom svetu. Tu ima mnogo istraživača. Način kako on snima taj institut, te ljude, te istraživače, koje da ne znate šta piše ispod doktor taj i taj, vama bi sve u svemu ne biste stekli utisak da su to istraživači. Te institucije su prosto ruinirane, zaboravljene, negde kao da to sve zajedno nije važno. Tu, osim priče o tom institutu u Sovjetskom savezu nekadašnjem, koji je tada osnovan, sada je u Rusiji, u dalekoj Rusiji, vi imate i fotografije iz Kine, imate fotografije koje su negde na 4000 metara nadmorske visine u blizini Svete doline Inka. Tamo takođe postoji jedan čovek koji čuva recimo semenje raznih vrsta krompira, tako da tu možete da vidite da ima 380 drevnih sorti. Ali ne samo što to vi vidite na fotografijama, vidite kako mogu da izgledaju krompiri, kakve su to različite biljke, kako su obojene iznutra, kako izgledaju groblja, kako su ti ambijenti sveta u kojem je zelenilo i biljka je jedan vrlo važan element, kako to izgleda u različitim klimatskim sredinama, recimo.
I postoje jedna izuzetno atraktivna fotografija u ovom katalogu gde pomalo izgleda kao fotomontaža, gde su žirafe u prvom planu, da, a u drugom planu su
to
soliteri.
Priča, to je u stvari priča o parkovima, na način kako mi živimo u različitim krajevima sveta, kakvi su ti parkovi, kako izgledaju groblja, koliko su važna groblja, da li neka groblja imaju recimo dozvoljena zelenila, da li su neka u parkovima, da li neka uopšte nisu u parkovima. I ono što je recimo takođe zanimljivo, uz sve te velike printove koji fascinantno izgledaju u Resavskoj ulici u Muzeju grada Beograda, prije svega zbog toga što je to jedan prostor koji je sam po sebi jak sa istorijom i koji je, čini mi se, jako dobra scenografija za razne izložbe, za ovu tek. I sam Mario Del Curto je rekao na otvaranju da zna da će, da treba da se renovira Muzej grada Beograda, i kaže, nemojte ga mnogo dirati, samo ga zagrejte, jer je izuzetno hladno, još je to prostor koji se ne greje, koji je sa vrlo velikim kubaturama, a te fotografije, ti printovi koji su izuzetno veliki u tim prostorima jako dobro stoje i čini mi se da bi mnogo slabije recimo stajali u
ajde
onoga što je recimo ne, u manjem ne bi ni mogli, u nečemu što je bela white box ili ona bela kutija u kojoj se recimo obično zamišlja osnovno izlaganje u nekim prošlim vremenima, danas se već izlaže u svetu gde god je to moguće. Negde me podsjetilo i ovaj prostor i podsjeća na Arsenal u Veneciji, gde se održava i Venecijanska bijenala, koji je tako oguljen do opeke, koji ima neku istoriju sa sobom i koji na neki način jako dobro prati ovu izložbu, koju mislim da svakom slučaju treba videti. Jeste to priča o našoj planeti, jeste priča o biljkama, ali te biljke su jako različite, ta naša planeta je jako raznorodna. Bilo bi šteta da to nestane, u stvari je to priča o tome koliko toga može da nestane i koliko lako to nestane.
I pre svega reč o odličnim fotografijama.
Fascinantnim fotografijama.
Snežana, hvala. Petar Arbutina, gost emisije U prvih pet. Petre, glasnik u kojem vi radite poznat je po nekim važnim, vrednim izdanjima koja po prirodi stvari nisu komercijalna. Možete li nešto da nam najavite? Šta nam spremate?
Pa, ja bih rekao nešto što je često se upotrebljava, znate ono kako vodenica promeljana posle melja stalno, što bi rekao naš narod. Mi objavljujemo ta izdanja koja nisu komercijalna na način na koji se razumevaju komercijalna izdanja u Srbiji. Jer kad kažete, znate, vi objavljate nekomercijalna izdanja, to je kao da ih ne prodajete. Mislim, vlasnik prodaje, vlasnik u stvari pokazuje da se od...
Evo da budem preciznije, visokotiražno, recimo.
Tako je, da. Vlasnik pokazuje u stvari da nešto što nije nužno paradigma knjižarskog tržišta i nekakvih popularnih knjiga danas u Srbiji u tom nekakvom, zaista ne pretjerujem kada kažem, bulevarskom smislu, da i te knjige imaju svoje čitaoce. Zašto se oni ne vide u medijima i zašto oni nisu nekakva paradigma čitanja, to je sad već druga priča, vjerojatno za drugu priliku. Spremamo što šta novo. Ove godine ćemo objaviti, pored ove edicije o kojoj smo danas pričali, još oko 160 novih naslova, znači to je nekako prosto na uzorku od par godina proteklih, to je mera nekakva sa kojom glasnik izlazi na svaki novi sajam i sa kojom nekako zaokružuje ono što su i urednička interesovanja i poslovi i generalno nekakva potreba čitalačke, vrlo šarolike, budući da je glasnik u tom žanrovskom smislu vrlo jedna kompleksna kuća. Tako da mi moramo da krenemo kao u onoj desničinoj delti u svim smerovima istovremeno da bismo recimo došli do vrlo zahtevnih čitalaca koje su se navikli na to da glasnik radi sjajne stvari. Tako da ćemo za desetak dana, ja se u stvari nadam da će to biti do kraja naredne nedelje, izaći knjiga Taf Taf ili priče Bagdađanki. To je u stvari zbirka priča, prva zbirka priča žena u islamskom svetu, znači sa početka 20. veka i koja će u stvari da otvori potpuno jednu drugačiji prostor tumačenja i razumevanja onoga što bismo nazvali u najširem smislu nasljeđem istočnjačke književnosti. Zatim je tu knjiga Sinclaira Lewisa koja do sada nije prevođena ovdje, zove se To se ovdje ne može dogoditi. Vrlo je zanimljivo da je ta knjiga u stvari bez obzira što pripada klasicima, odnosno klasičnoj američkoj književnosti, postala vrlo popularna ono vreme kada je Trump došao na vlast u Ameriku. A knjiga govori o jednoj, kako bih rekao, distopijskoj, ukoliko se to uradi, ili kontradistopijskoj priči, šta bi se desilo da je kojim slučajem Hitler pobedio u Drugom svjetskom ratu, kako bi izgledala Amerika i šta bi se tu naravno dešavalo. Jedna knjiga na koju već dugo ja kao urednik radim i na koju bih skrenuo pažnju nekakvim budućim čitaocima jeste knjiga Vladimira Rostislavovića Medinskog, koji je aktualni ministar kulture Ruske federacije. Knjiga se zove Rat i mitovi. Knjiga je vrlo popularna u Rusiji i Medinski je u stvari, a to naravno vidimo i posljedično ako pratimo nešto što je aktuelna informatička slika ili medijska slika vremena u kome živimo, shvatio da u stvari Rusiju određuje niz stereotipa koji su uglavnom napravljeni na zapadu. Jel? I jedan od tih stereotipa je taj, i sa time naravno i počinje knjiga, taj pakt Ribbentrop-Molotov o tome po kome su naravno fašisti, odnosno Hitlerova Nemačka i Rusi bili na neki način saveznici u Drugom svjetskom ratu. Međutim, on u stvari tu otvara jednu široku perspektivu zatamljene evropske istorije. Naime, on kaže da ne samo da su Rusi, odnosno Sovjeti, imali pakt sa Hitlerom, a budući da su to dve velike svjetske sile, pa se taj pakt možda najbolje video, sve evropske države su na neki način imale pakt sa Hitlerom, i to je ono vreme o kome neki ljudi možda poput Toma Reinksa bolje pišu. Recimo, to je ono vreme kada je britanska vlada i čitav britanski establishment vrlo bio blizak ili nečemu što se moglo nazvati nacistička, ili što se sad iz ove perspektive zove Treći Rajh, odnosno nacistička Nemačka. Tako da je ta knjiga odlično analizira sve ono što je rusko nasleđe u nekakvoj nama bližoj i daljoj istoriji, kako se to nasleđe transponovalo u nekakve aktuelne istorijske periode, pa sve do kraja, recimo, i sa time se knjiga i završava, kad on analizira, recimo, filmove koji su snimani na ruske teme, znate, gde on, recimo, nalazi niz materijalnih grešaka i vidi nešto što je tipično za holivudske filmove, vidi jednu onako dosta suptilno inkorporiranu tezu o ovakvim ili onakvim Rusima. Recimo, konkretno, čuveni film o čuvenom ruskom snajperisti Vladimiru Zajcevu, Neprijatelj pred vratima, on ga, recimo, baš briljantno analizira i u stvari nalazi ne samo materijalne greške, nego jedan, kako bi rekao, suptilno dociran način kako su Rusi u stvari trebali da budu prikazani ne kao pobednici u Drugom svjetskom ratu, nego kao jedna divlja horda koja je došla sa istoka, kako ih u suštini sada prikazuju.
A šta se dešava sa knjigom Dada Clipping?
Dada Clipping je remake one knjige Dada Clipping koju je New Moment objavio. Ona je sada dopunjena i sada će glasnik i New Moment da objave novo izdanje, dopunjeno izdanje knjige Dada Clipping, koja je, kako uopšte literatura vezana za dadaizam ili dadaistička literatura podrazumeva, to je jedna onako vrlo složena knjiga sa nizovima citata, i zaista je prava i vizuelna i čitalačka poslastica. Ona onako otvara jedan pomalo zaboravljeni svet dadaizma, govori u stvari koliko je on u kontekstu vremena u kojem mi živimo još uvek živ i još uvek funkcioniše kao jedna vrlo važna i kreativna i umetnička paradigma. Pritom će naravno biti bogato ilustrovana i Dada Clipping će u stvari da bude upravo kako i sam naslov kaže, sve ono što jeste citat Dade i u savremenom svetu, kroz dijaloge ljudi koji se u to odlično razumeju, do recimo citata raznih ili najboljih dadaističkih dela.
U emisiju Prvih pet danas za vas govorili smo o Guitar Art Festivalu, o knjizi Kritički vodič kroz srpski film od 2000. do 2017. o izložbi fotografija Marija Del Curta u Muzeju grada Beograda, o romanu Francuza Emanuela Rubena Snežna linija i o izložbi Ivane Ivković Amuse Me u Savremenoj galeriji u Subotici, razume se i o novoj ediciji koja se zove Srpska književnost u velikom ratu, zajedničkom projektu Ministarstva kulture, Izvršnog veća vlade Vojvodine i Službenog glasnika. Petar Arbutina, vaš i moj gost. Petre, najavili ste tri ili četiri knjige koje će glasnik uskoro objaviti, ali šta vi sada ne kao urednik, nego kao čitalac, ljubitelj književnosti, šta sada čitate?
Da, ja nisam, još uvek uspevam da se izmestim iz onoga što je moj urednički posao, čitanja rukopisa raznih knjiga za koje planiramo da budu objavljene, što vjerojatno govori o tome, o mojoj šizofrenoj podjeli ličnosti, da postoji u Petar Arbutina urednik i Petar Arbutina čitalac. Na ovoga drugoga sam ponosan, ovo prvo moram da radim. Čitam jedan zanimljiv roman, stari roman, predratni. Bio sam pre 4-5 dana u Smederevom muzeju, pa su mi to dali zato što sam otkrio tu knjigu. To je knjiga koja zove Lanče Smederevsko, pisao je Milan Ivanović Stojimirović. Naš čuveni publicista, proskribljavan posle rata, čovjek koji je možda najbolje, najtačnije, najznačajnije pisao o srpskim naravima, dešavanjima, periodima u istoriji, pogotovo u istoriji uoči Drugog svjetskog rata. Tako da mi je to bilo vrlo zanimljivo, budući da je vjerovatno, barem koliko to do sada, jeli, koliko sam odmakao u knjizi, govori da je on teo u stvari da iz jedne romanesne perspektive sagleda nekakve čudne pojave u našem narodu, recimo menjanje karaktera, drugačiju društvenu klimu. Za naše slušalce je važno pomenuti Stojimirović je, ako su gledali onu divnu seriju Slepi putnik na brodu ludaka, pa ima onaj jedan klinac pored Kočića koji pomaže Kočiću jeli, u nekakvim svakodnevnim stvarima. To je Stojimirović, njegov ujak Milan Stojimirović, osnivač duševne bolnice, je u stvari doveo njega za vreme Prvog svjetskog rata da bi ga spasao od mobilizacije. E, on je na kraju, posle, da ne dužimo, bio publicista, novinar, pisac i čitam tu knjigu. Da
prvi, ko je objavio to?
Bio Muzej u Smederevu je objavio. Jedna manje poznata knjiga, inače poznatije knjige su recimo Prema živim modelima, Senke starog Beograda, koje su ono Beograda prosveta, Dnevnik koji je objavio rukopisno odeljenje Matice Srpske. Jedan važan čovek bez koga se recimo možda one pojave u ne znam poslednje decenije pred Drugi svjetski rat i uopšte taj period ne može sagledati na pravi način, zato što je on kao novinar novog vremena i kao prevodilac koji je učestvovao u potpisivanju Trojnog pakta, inače danas godišnjica potpisivanja Trojnog pakta 25. mart, svedočio o raznim događajima o kojima savremena istorija ili novija istorija nije baš svedočena na taj način, više kao činjenica. On je bio neposredni učesnik tog perioda i uopšte čovjek koji je prijateljavao sa Drejincem, Branom Petrovićem, koji je živio u Skoplju. Dakle, mislim, jedna neobična pojava koja je zbog svoje, kako bi rekao, političkih opredeljenja i robijanja posle rata nije bila toliko prisutna u nekakoj našoj neposredno je čitalačkoj literaturi.
Samo da ponovimo, znači, još jednom ime knjige.
Lanče Smederevsko, Milan Ivanović Stojimirović.
Petre, hvala vam što ste bili gost danas u emisiji U prvih pet.
Hvala i vama.
Pa se vidimo kad vam izađu ove lepe knjige koje ste najavili.
Naravno.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija U prvih pet za 25. mart 2018. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. I'm gonna fight 'em all. I'll save the nation, I'll make